Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın, əziz dinləyənlər. 10 sentyabr bazar ertəsi. Bakı sakinlərinin mədəni hüquqları necə qorunur? Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dəyirmə masası mədəni hüquqlarla bağlı hansı pozuntuları dilə gətirdi? Monitoring və dəyirmə masanın aparılmasında tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsi hansı rol oynayıb? Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətdə vətəndaşların mədəni hüquqları ilə bağlı hansı tərəflər əksini tapıb? Hökumətdən müraciətə reaksiya varmı? İnşaat epidemiyasının qarşısını almaq necə almaq olar və bu baxımdan hükümet təşkilatları nə dərəcədə söz sahibidir? Səmərəli ictimai nəzarət necə qurula bilər? Dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflığı necə təmin etmək mümkündür? Bütün bu sualların cavabını birazdan tarix və mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranov ilə söhbətdən biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat onun əsas xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif bu səhər ölkəsinə qayıdıb. Qərb dövlətlərinin sərnəksinə olaraq İran uran zənginləşdirmə proqramını dayandırmayacaq. Və bugün Vaşinqtonda Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Bu gün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT İnkişaf Proqramının birgə hazırladığı hesabatda ötən il Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb. Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlı hesabatı Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Komitə və BMT İnkişaf Proqramının sifarişi ilə Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetinin professoru Ayşə Ayatan rəhbərliyi elədiyi yerli ekspertlər hazırlayıblar. Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif bu səhər ölkəyə qayıdıb. İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü. Bununla bağlı Şərifi qarşılamaq istəyən yüzlərlə tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlandığı barədə də xəbərlər yayılır. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi servislə hakimiyyətə gələndə Nəvaz Şərifi devrilmişdi. Onda Məhkəmə Şərfi terrorçuluq və korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu ay isə Pakistanın Ali Məhkəməsi Nəvaz Şərfin ölkəyə qayıtmasına icazə verib və Şərif qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün Pakistana qayıdacağını bəyan eləmişdi. Bu arada bəzi ərəb ölkələrinin liderləri Pakistanda qarşılıqlıq yaratmaması üçün Nəvaz Şərifdən ölkəsinə qayıtmamasını istəmişdilər. Pakistanda Talibana yaxın yaraqlar 260-a yaxın əsgəri azad ediblər. Əsgərləri 2 həftə öncə Əfqanistanla sərhəd bölgələrində əsir götürmüşlər. Associated Press həm rəsmilərin, həm də yaraqların məlumatı doğruladığını bildirib, hələ ki Pakistan ordusu heç bir açıqlama verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qərb dövlətlərinin istədiyi kimi İranın uran zənginləşdirmə çalışmalarını dayandırması mümkünsüzdür. İranın baş nümayəndə rəsmisi Əli Laricani dövlət televiziyası ilə çıxışında deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqqında qərar versə belə, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Vaşinqtonda Konqresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Petros da hesabatla iştirak edəcək. 2 günlük müzakirələrdə general Petrosun İraqdakı qoşunların sayının artırılması ilə bağlı prezident Bushun mövqeyini müdafiə eləməsi gözlənilir. Konqresdəki demokratlar isə bu plana qarşı çıxırlar. Bu arada Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq istəyən demokratlardan olan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunlarını İraqdan mümkün olduqca ən qısa zamanda çıxarmalıdır. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı debatda xanım Clinton deyib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkün olmasına inanmır və Amerika İraqdakı vətəndaş müharibəsində hakimlik rolundan da əl çəkməlidir. Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. Minsk şəhər prokuroru dünən Bakıda məlumat verib. Müxalifətçini internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs ediblər. Klimov Belarus parlamentinin keçmiş üzvüdür və 1996-cı ildəki prezidentin impeachment hərəkatını başlatdığına görə də həbsə olmuşdu. Onunla bağlı indiki qərarı məhkəmə bağlı qapılar arxasında avqustun 1-də versə də qərar indi açıqlanıb. Bin Laden internetdə yayınlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri belə deyib. Francis Townsend deyib ki, görüntülərdə bu haqda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin görüntüləri də məhz bu münasibətdə yayınlanıb. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. 101.7 FM-də növbəti xəbərlər saat 1-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verişləri Can Bakı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailını sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər, 10 sentyabr bazar ertəsi. Bakı sakinlərinin mədəni hüquqlarının necə qorunur sualına cavab arayırıq bugün. Bildiyiniz kimi, ötən həftə Azərbaycan vətəndaşlarının sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dəyirmi masası keçirildi. Cümə günü Can Bakıda vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur sualını müzakirə etdi. Hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı ilə. Elə orada da xəbər verdik ki, tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai şəbəkəsi bu mövzuda bu həmilə həmin iclasda Azərbaycan prezidentinə müraciət qəbul eləyib. Amma bu müraciət barədə danışmaq imkan tapmadıq. Bu gün elə bu barədə danışmaq fikrinə gəldik. Bunun üçün şəbəkənin təmsilçisi Aytəkin İmranovanı Can Bakıya dəvət eləmişik. Aytəkin xanım hələ gəlib çıxmayıb. Eyb yox, biz verilişimizə davam eləyək. Sözü Fərəhə verək deyirəm. Görək hələ Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur.
Salam. İlk iş günündə bu həftədə salamlayıram hamınızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat verim. Bu günləri dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz bir hava gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi üstünlüyü təşkil edəcək. Bu da bir qədər sərinlik gətirir, əslində yaxşıdır. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 28-31 dərəcə olacaq.
Bəli.
Bugün bir neçə tədbirlərimiz də var, yəni maraqlı tədbirlər də ola bilər onların arasında. Park Həyat Mehmanxanasında BMT İnkişaf Proqramı və Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2007-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabatın rəsmi təqdimatını keçirəcəklər. Hesabat da belə adlanır ki, Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər. Bugün bir neçə məhkəmələr də var. Barmaq Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun, onunla bir yerdə tam olunanların.
Son söz söyləməlidir bəncə.
Bəli, yekunlaşır artıq məhkəmə prosesi. Yekunlaşan ancaq apellyasiya məhkəməsində davam edən bir proses də olacaq bugün. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və daha 10 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bugün həm də Şərq-Qərb Kinofestivalının bağlanış mərasimidir. Yəni biz bununla da bu hadisəyə də verilişimizi həsr eləmişdik. Bəli. Azərbaycan Kino Teatrında axşam olacaq.
Qoy hələ bugün bağlansın, sabah inşallah təşkilatçılara qoşularıq.
Festivalda, yəni bu mərasimdə həm də festivalın qadımlıq rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraz, bəşəriyyətdə ən humanist göndəriş və də dünya kinosunun inkişafındakı xidmətlərinə görə nominasiyalar üzrə mükafatlar təqdim ediləcək.
Yəqin axşam bəlli olacaq.
Bəli, bəli, axşam olacaq.
Kimlər alacaq?
Bəli. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də bəzi tədbirlər var. Onlardan da bəzilərini sadalayım. Qarabağ azadlıq yolları, düşmənə qarşı hansı mübarizə metodlarından istifadə etməli? Bir də əlillərin bugünkü sosial-psixoloji durumu nə səviyyədədir mövzusunda bir mətbuat konferansı keçiriləcək. Buna əlavə parlaq gələcək gənclərin maarifləndirilməsi İctimai Birliyi müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar müsabiqə elan edir. Həmin müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq mətbuat konferansında. Bir də təhsillə əlaqədar gənc liderlər uşaq təşkilatı, uşaq və gənclər təşkilatının cəmiyyətində rolu dəyərli masası keçirəcək. İslamla bağlı daha bir tədbir var. Elə həmin məkanda Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin həyatından bəhs edən bir kitab, Könül Taxtımızın Bənzərsiz Sultanı Peyğəmbərimiz adlı kitabın təqdimatı olacaq. Bunu da ilahiyyətçi Elşad Miri təqdim edəcək. Bir xəbər də deyim, mənə gəlib bakılıları maraqlandıran. Bu ayın sonunda 23-də əfsanəvi məğniyə dünya şöhrətli məğni Elton John Bakıda konsert verəcəyi gözlənilir. Hələlik ilkin məlumatlara görə konsert Tofiq Bəhrəmanov adına Respublika sarayı stadionunda baş tutacaq. Hələlik dəqiq bilmir kimin dəvəti ilə olacaq, ancaq dəqiqdir ki olacaq. Hələlik bu qədər.
Artıq ulduzların Bakıda görünüşü təəccüb doğurmur. Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fərəh Sabir qızı idi, efir prodüserimiz. Verilişimiz davam edir. Bakı sakinlərinin mədəni hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranova qonağımız olacaq bir musiqi fəsiləsindən sonra.
unuttun beni demişsin. Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin. Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına. Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında. Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana. Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca. Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Kuşlar misali, selli boylum senin için. Katlanırım bu yazıya, böyle yazmışsa yaradan. Kara toprak yeter bana. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca.
Çox gözəl bir müğənnini dinlədi, əziz dinləyənlər. Barış Manço oxudu, can bədəndən çıxmayınca söylədi. Ölüşümüz isə davam edir. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Qonağımız Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım, artıq özünü studiyamıza salıb, çatdırıb. Buyurun, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Çox sağ olun.
Allah'a şükür.
Yaxşı olmağa çalışır.
Çalışır. Amma hər dəfə gecikirsiniz mənim verilmişim. Bilmirəm nədən.
Elə bu problemlərdən də biri nəqlə yat. Yəni ki, eyni bir şey. İnsan evdən normal çıxır və işə və hansı bir yer gəlib çatana qədər bütün əsas sistemidir tarımar olur.
Ha.
Yəni artıq... eyni bir şey. Məişət səviyyəsində. Yəni elə bəlkə elə bir osad başlayırıq mövzuya. Yəni ki, əvvəllər əgər biz deyirdiksə daha çox, yəni ki, siyasi hüquqlar, seçki hüququ və s. və s.
Və müəyyənmişkən çayınız da gəldi Aytəkin xanım.
Müəyyən kateqoriya insanların hüquqlarından söhbət gedirsə, indi demək olar ki, biraz o mənim məsələn fikrimcə bir prinsipal bir mahiyyətçi dəyişiklik baş verib ki, yəni daha çox çoxu demək olar ki, insanların bayaq dediyim ki, məişət səviyyəsində hüquqları pozulur. Yəni o yəqin çox uz olmuş Avropada və ya Amerikadakı adamın yanından keçəndə sadəcə olaraq yanından toxunmadan və üzr istəyirlər və bizimkilərin bəzən çox vaxt təcrübələnir ki, yəni nə mənada heç toxunmadı, bizdə vurub yıxmaq da olar. Bəzən heç ayağını tapdalayırlar elə həmin o nəqliyyatda üzr istəmirlər, amma ki, yəni o təbii ki, bütün psixoloqlara bəllidir ki, hər bir insanın ətrafında onun şəxsi məsafəsi var və bilirsiniz ki, yəni bir kimsə başın üstündə duranda və ya daha yaxın məsələn bir olduğundan lazım olduğundan yaxın məsafədə olanda insanda o psixoloji diskomfort yaranır. Bəli. Və o onun bir balaca şəxsi məsafəsindən də istifadə edib yandan keçən üzr istəyir ki, sənə narahatçılıq gətirmişəm. Bəli. Yəni biz bir çox hallarda artıq o həm memarlıqda, həm şəhər salmada o insanın o ibtidai hüquqlarından yox, artıq onların özlərini rahat hiss etmələri, onların o yaşamaq hüququ demir, deyir ki, ləyaqətli həyat tərzi keçirmək. Yəni bu bir var sürünmək və bir həyatdır sürmək, bir də var ki, ləyaqətli, yəni özünün bildiyi kimi, istədiyi kimi, ideallarına, prinsiplərinə, nə bilim, tərbiyəsinə, əxlaqına, mədəniyyətinə uyğun. O təbii ki, bunu biz deyim ki, yəni ondan çox uzaqıq və daha da uzaqlaşırıq. Yəni ki, bizdə əks bir proses baş verir ki, yəni bir balaca inkişaf və deyimirik ki, biz inkişafdayıq, bizim maliyyə imkanlarımız, dövlətimiz və s. Yəni ki, bu rəsmi ofisioz deyilənlərdə, amma ki, əhali onu hiss eləmir. Mən bilən, yəni o şikayətlərə və o proseslərə də baxanda, yəni biz özümüz də o əhalinin bir hissəsiyə, bir vətəndaş kimi, o insan haqları, durum mütəxəssis qeyd və s. ondan başqa, yəni bir vətəndaş kimi biz özümüz daima narahat hiss eləyirik. Doğma şəhərimizdə.
Aytəkin xanım, mən siz gələnə qədər mən həmin monitor Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dəyirmi masasından danışdım. Və cümə günü bizim qonağımız oldu hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı. Ancaq sizinlə mümkün olmadı danışmaq. Yəni imkan olmadı danışmaq. Belə deyək. Mən amma söylədim ki, sizin müraciətiniz olub Azərbaycan prezidentinə. Deyirəm başlayaq elə bu monitoring qrupundan başlayaq. Bu monitoring qrupunun dəyirmi masası mədəni hüquqlarla bağlı hansı pozuntuları dilə gətirdi?
Deməli, orada yəqin özünüz bilirsiniz, mən Gök Azadlıq Radiosunun müxbiri iştirak edirdi.
Bəli, biz tədbirdə,
yəni sosial 3 blokdan ibarət idi. Olmalıdır, yəni ki, sosial-iqtisadi hüquqlar, ona İbad Bey danışdı. Sonra əmək hüquqlarından söhbət getməli idi və indiki, yəni bu hadisələrlə əlaqədar müqavilələrin bağlanması, o işçilərin hüquqları və s. Sahib bəyin bir başqa bir tədbiri oldu və orada jurnalistlərin və media hüququndan söhbət getməyə danışdı. Və üçüncü blok, yəni mədəni hüquqlarından söhbət gedirdi. Bunu yəni ki, yüz dəfələrlə demişik, yəni konstitusion hüquqlarına və insan hüquqlarının bir hissəsidir mədəni hüquqlar. O bayaq dediyim kimi ola bilər ki, bir müddət nə vaxtsa çox populyar olmayıb. Yəni nə mənada gündəmə gəlməyib. O bizim bir xanım var, çox aktiv qadındır. Gəncədən gələndə daima soruşulurdu necədir vəziyyət. Deyir, əvvəl mən ancaq hüquqlarımı pozurdular. Çox belə öz hüquqlarım. İndi hamının hüquqlarım pozulur. Yəni ki, yəni artıq yəni mədəni hüquqlar konstitusiyanın 40-cı maddəsi, 72-ci maddəsi nədir? Yəni hər bir vətəndaş o mədəniyyət hüququ, yəni mədəniyyət təsisatlarında iştirak eləmək, onları yaratmaq, fəaliyyət göstərmək və s. və s. və ondan başqa, yəni milli mədəni irsindən, yəni ki, bizim mövzumuza, bizim daha çoxudur yönəldiyimiz mövzulara qayıdaq, yəni milli mədəni irsdən istifadə eləmək hüququ var və onun açılışı, yəni ki, onu tanıtmaq, milli mədəni irsi tətbiq etmək, təbliğ etmək və s. və s. Və demək olar ki, yəni Qəbəy xanımın dediyi kimi artıq bir iki vətəndaş aiddir, o bütün millətə aiddir. Ona görə ki, milli mədəni irs bütün millətə məxsusdur və hər bir vətəndaşa və o təmin olunmur heç bir halda və onun bir başqa yəni aspekti də ki, mexanizmlərindən bilirsiniz, bizim dövlət bizə bəzən təcrübəli gəlir ki, məsələn Amerikansa konvensiya və ya deklarasiya qoşulmayıb. Hər hansı bir başqa ölkə qoşulmayıb. Nə qədər ki, orada dövlət məsuliyyət istəyir ki, ona qoşulanda o təminatlar verməlidir, onun mexanizmləri yaratmalıdır və onu həyata keçirməlidir. Bizim hökumət çox böyükdir rahatlıqla bütün müqavilələrə hər bir sahədə, yəni insan haqlarının bütün sahəsində qoşulur, amma ki, gördüyünüz kimi təminatlar, yəni bu qoşulmaqdan başqa ratifikasiyadan sonra qanunları olandan sonra da normativ aktlar olmalıdır, onun işləmə mexanizmi, cəzalar, nəzarət və s. və s. və s. Və onlar ki, bizdə yoxdur və ikinci bir paralel xəttdəki, yəni hər hansı bir hüquq pozulanda nə olur, nə mexanizm var? Bir dənə yeganə odur ki, məhkəməyə müraciət. Yəni məhkəmələrimiz də ki bizim nə qədər də desək, nə qədər də çalışsaq olduqca asılı vəziyyətindədirlər, xüsusilə icra hakimiyyətindən və özləri müstəqil, çox belə yüksək səviyyədə, yəni ki məhkəmə hakimiyyəti demək olar ki bütün ölkələrdə ali hakimiyyət. Buna görə ki son instansiya budur, qanunun, yəni o təsnifatını vermək vətəndaşın demək olar ki bərbad vəziyyətdədir.
Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Qonağımız Tarix Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranovadır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Aytəkin xanım, bu monitoringin, sonra bu dəyərli masanın aparılmasında sizin şəbəkə hansı rol oynadı?
Yəni demək olar ki, biz artıq uzun müddətdir bir çox qurumlara, yəni bu monitoring qrupunun üzvü olan təşkilatlarında da biz fəaliyyət göstəririk. Yox, heç, yəni ki, o bir başqa, məsələn, qadın hüquqlarıdır, seçki hüququdur və s. O bir başqa bir mövzudur. Amma bir il əvvəl elə monitoring qrupu özü dəyirmi masa, yəni bu mövzudakı keçirdi ki, başlanğıc, yəni birinci bina söküləndə, iyul-avqust aylarında, yəni ki, bizim üçün o çox belə qeyri-adi bir hadisə idi də. Yəni biz bilirik ki, şəhərdə, yəni bir 600-dən artıq abidələr siyahıda var respublika üzrə, 500-ə yaxını şəhərdədir. Və biz orada burada təsadüfən avtobusla keçəndə görürük ki, o bina yoxdur demək olar ki, ancaq yəni karkas qalıb. Hı. Yəni ki, biraz gözdən uzaq olan yerlərdə, yəni təbii ki, necə ki belə iraddılar ki, ancaq şəhərdə, bütün şəhərdə bu proses gedir və çox maraqlıdır. Məsələn, Amerika səfirinin işçiləri özlədir ki, bizlə üzbəüz olan çox gözəl binadır, onun 4 divarı qalıb, onu da sökəcəklər. O keçmiş pedaqoji, deməli Azadlıq siyahıda Lenin prospekti, keçmiş siyahıda bu Sovet vaxtında. Azadlıq 66 indi gedir. Yəni ki, o mən baxdım, təzədən maraqlandım siyahıya, bu bina abidədir. Çox sadəcə ola bilməm, bu hüquqi ingilizindən söhbət gedir, hüquqları, yəni qanunları bilməməkdən söhbət gedir, qeyri-professionalizmdən söhbət gedir, amma ki bu da yenə də idarəçiliyin qüsurudur, ona görə ki o sahələr üzrə məşğul olan adamlar o sahəni təbii ki bilməlidir və hər bir dövlət qurumu yəni bu hadisələrdə göstərir, öz işinə məşğul olmalıdır, bilavasə. Yəni dövlət komissiyası yaranır və o dövlət komissiyasında təmsil olunan o qurumlar ki, hansı ki onların xidməti vəzifələri bu işi görməkdir, onlar dövlət komissiyasında olmasa da onu o vəzifən yerinə yetirir. Və bizim müraciət əvvəlcədən biz insan haqları təşkilatına bir o şəbəkə olaraq dəfələrlə müraciət etmişik. Yəni ki, bu bir blok var. Yəni siyasi məhbuslar hamı bilir, demək olar ki, gündəmdədir. Məsəl üçün həbsxanada hüquqları pozulmaq barədə, yəni ki, o gələn monitorinqə beynəlxalq təşkilat üzvləri ora gedirlər, baş çəkirlər. Jurnalistlərin hüquqları, yəni ki, bunlar hamısı bəlli olan gündəmdə olan mövzulardır. Amma mədəni hüquqlar elə bir ki, biraz necə deyim, bir balaca bu qədər ki hüquq pozuntuları fonunda elə bir ki bir balaca, yəni o qədər diqqətdən qıraqda qalır. Amma bu get-gedədir həm o, həm ekoloji hüquqlar, yəni çox böyük büsət alır. Yəni çox böyük pozuntular və dolayısıyla artıq görürsüz ki, indi əhalinin çıxışları daha çox onunla əlaqədardır. Ağacların kəsilməsi, binaların tikilməsi, sökülməsi və s. deməli bu bunları narahat edir. Və ona görə biz birgə bir, yəni bu öz blokumuz, özümüz material dəstəyi çıxışlar hazırladı və ondan da əvvəl bir bəyanat vardı ki, birgə bu şəbəkə və qanun hüquqları müdafiə cəmiyyəti və monitoring qrupu adından ki bəyanat vardı. Bu dövlət komissiyasının yaradılan bu hadisələrin o tədqiqatı ilə əlaqədar ki, görürsüz gəlin də biz sayırıq ki, yəni bu dövlət qurumları yetərsiz qaldılar. Uzun müddətə bir adam cümlətdən sağ-salamat çıxara bildilər və qalanları belə bir bəhanə oldu ki, üç tərəfdən o çıxış yoxdur binaya. Yəni onu planlaşdıranda, ona icazə verəndə onu fikirləşmək lazımdır və biz onda prezidentə müraciət bir hazırlayıb və istədik daha çox ictimaiyyət adından ki, yəni bu dövlət qurumlarında daha çox ictimaiyyət təmsil olmalıdır. Bütün komissiyalarda, yəni KİV olsun, QHT-lər olsun, müstəqil ekspertlər olsun ki, daha çox informasiyanı əhali ala bilsin və orada gedən proseslərdən məlumat ola bilsin.
Bəs bu müraciətdə, prezidentə müraciətdə vətəndaşların mədəni hüquqları ilə bağlı hansı tələblər var?
Yəni orada vardı ki, gəndə deyirəm bu yaxki kimi, yəni eyni, demək olar ki, bütün sahələr üzrə hər bir halına nə qədər fövqəladə olsun, qeyri-fövqəladə olsun dövlət komissiyaları yaranır və orada ictimaiyyət sıfırdır. Yəni biz açıq vətəndaş cəmiyyətindən söhbət gedir ki, bizim prioritetimiz odur. Biz onu qururuq. Amma necə açıq və necə vətəndaş cəmiyyəti qura bilərik ki, vətəndaş bu ölkənin sahibidir eləyə qalsa. Yəni o Amerikan filmlərindən məndə çox populyar biraz izahatlar verməsi hamı deyir ki, mənim gəlirlərim, mənim vergilərimin hesabına, yəni məmura gəlir və onun birinci sözü olur ki,
onlar onu tələb edir.
Bəli, məmur, yəni ki bu adamın xidmət çisi demeyeyim, yəni ki o adamdan asılı, yəni onun büdcəsindən, onun vəsaitindən bəli və onun tələblərinin, onun istəkləri yerinə yetməlidir. Onların da ki birinci mexanizm o qurumlar vasitəsiləndir. Bilavasitə o qədər ki hər bir vətəndaş çıxışı yoxdur hansısa bir. Amma özü yaratdığı ictimai birliklər, təşkilatlar və s. vasitəsində ola bilər və orada bir tələblərindən biri idi ki, nə qədər ki bu araşdırma və ekspertiza yekunlaşmayıb və rəylər ortada yoxdur, bütün söküntü və tikinti işləri dayandırılsın.
Aha.
Yəni söküntü aiddir. Ona görə ki biz də o bir müraciətlərimizin birində yazmışdıq ki, yəni Bakının yarısı tikilir, yarısı sökülür. Amma həmişəki kimi tərsinə baş verir. Yəni söküləsi binalar hansı ki indi qəza vəziyyətində olur, onlar ucalmaqda davam edir, nə qədər ki indidir əcəl müdaxilə eləmi və Allahın bir izni olmadı. Amma ki o biri qalası binalar hansı ki Nailə xanım daima deyir ki o yumurta sarısı ilə və nə bilim nə ilə ki onu indi ekskavator da aşır, onu qopara bilmir daşı-daşından. Onlar qəza vəziyyətində olan binalar kimi, yəni ki o yer boşaltmaqdan ötürü daha göydələnlər və s. nəyə onlar dağıdılırlar.
Aha, mənə söylədilər dinləyici var. Alo.
Salam Can Bakı.
Ay salam salam Mahirə xanım. Səsinizi tanıdım. Necəsiz? Necəsiz? Nə var nə yox Mahirə
xanım? Təşəkkür edirəm.
Aha buyurun. Bakı ilə bağlı elə bir veriliş yoxdur ki siz reaksiya eləməyəsiniz.
Bəli indi bu dəfə sənədlərlə danışacağım.
Aha Mahirə xanım
buyurun. Mənim hüququmu pozublar 2 il bundan qabaq.
Aha.
Mən dərslik müəllifiyəm.
Bəli.
Yəni analoqu olmayan birinci sinif üçün dərslik hazırlamışam. Elmi tədqiqat pedagoji elmlər institutunda indi təhsilin problemləri adlanır. Həmin institutda.
Bəli.
Hazırladın.
Bəli.
Mən işi gördüm. Mənə Yahya müəllim Kərimov, professor, bir rəssamı həvalə elədi ki, buna həm öyrət necə çəksin, necə eləsin, həm də ki, hazırlasın. Sən demə, bu, bunun disertantı idi, mən bilmirəm. Dedim, gəlsin, kömək eləyəm. Xülasə, elə yer qalmadı, elə sahə qalmadı, biz getdik, ayaqla getdik, maşınla getdik, nə bilim, elektrik qatarı ilə getdik, hər yerə Balaxanı mədənlərinə getdik, nədir, Səxri xiyabana getdik, sonra Şəhidlər xiyabanına getdik.
Və Səxri nə oldu?
İndi qulaq aslında, xayiş edin.
Biraz mümkünsə qısa
Axırı bu kitabı yazdım, hazırladım, qutardım. Çünki pedagoji işi mən gözəl bilirəm, metodikanı mən gözəl. Amma bu qız yeni idi, rəssam idi. Ancaq birinci dəfə rəssam işliyilə niyyətli şəkillərlə məşğul olurdu. Mən necə deyirdim, o cür şəkildə xülasə, belə elə, hələ elə, milli adət ənnəmizi bilməyən, adi şeylərin adını bilməyən, yəni qədim şeylərin adını bilməyən, xalçaların adını bilməyən, dekorativ naxışların adını bilməyənə mən nəsə öyrətdim. Xülasə 98-ci ildən yazdım. Kitab hazır oldu 2001-ci ildə.
Aha, siz 98-dən danışırmışsınız sərdən. Bəli, bəli, bəli.
Hə, yazdım 2001-də hazır oldu. Ancaq mən birinci qrup əlil oldum, gözlərim tutuldu,
bəli.
Yol gedə bilmir, məni heç kim aparıb gətirmirdi. Və işimin dalsıcan düşmürdüm. Maarif Təhsil Nazirliyində bu kitabı təsdiq elədilər, protokollaşdırdılar.
Bəli.
584 nömrəli protokolun əmri ilə kitabı nəşrə verdilər.
Hı-hı.
Verdilər, kitab 2005-ci ildə bu işi qıza həvalə elədim, yeganə Cəlilovaya.
Bəli.
Həvalə edim, rəssamdır da, o işin rəssamdır.
Bəli.
Həvalə edim, ay qızım, gel, bax, bunları elə. Gəl evdə işləyirdi, gedirdik, neysə, xulasə.
Və Səxri nə oldu?
Axırı oldu ki, bu öz adımı yazdı o kitaba.
Nə danışır? Sizin adınızı getmədi o kitabda.
Mənim kitabda...
Sizin müəllif hüquqlarınız pozulub. Siz məhkəməyə müraciət eləməlisiniz.
İndi qulaq asın.
İndi Aytəkin xanım sizə deyəcək, siz nə edəsiniz?
İndi bir dəqiqə qulaq asın. Mən getdim... Müəllif hüquqları agentliyinə Respublika üzrə.
Bəli.
Ora Misir Mərdanova faks göndərdim 2 dəfə.
Bəli.
Əvvəl kitabımı itirdilər, dedilər yoxdur. Sonra nə elədilər bilmirəm. Necəf, mən hədə qorxu gəldim. Sözün əslində məhkəməyə verəcəm sizi. Yalvardı, yaxardı ki, məhkəməyə vermə, düzələcək, sənin adın gedəcək ikinci nəşrdə. İndiyə kimi o kitabı nəşr eləmirlər. O çıxan kitabı isə pulla satırlar.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
İqtidai sinifə, birinci sinifə vermək lazım. Özü də iqtidai sinifin bütün proqramlarını mən yazmışım.
Oldu Mahirə xanım. Qulaq asın, görün Aytəkin xanım sizə nə cavab verəcək. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm zəngə görə. belə açıq aşkar pozuntu bəlli.
Yox, təbii ki, siz dediniz müəllif hüquqları və təbii ki, xanım özü də bilir, yəni instansiyalar əvvəl o sorğu ilə, yəni məsələ nə yerdədir və sonra məhkəmə. Amma ki, yenə də biz dediyimiz eyni bir prosesə qayıdırıq ki, biz hansı ki hüquqları da bilirik, əlaqələrimiz də var, mexanizmlər də bir balaca beynəlxalq və daxili. Əgər biz o dərəcədir axırdır nəyinsə nəticəsində ümidsizliyə qapılırıqsa, yəni adi vətəndaşdan onu nəsə bir daha çox mübarizlik gözləmək çətindir. Yəni ki, bayaqları dedim ki, içərişərdən zəng olur. Yəni hətta bilirsiniz, məşhur advokatlar da, yəni artıq bilirsiniz necədir. Yəni hamı bilir ki, qanunda necə olmalıdır, prinsipdə necə olmalıdır, amma ki, o insana daha çox zədə verməməkdən deyir ki, şirkət razılaşına verirlər, o pulu götür. Yəni bu adam deyir, mən təhqir olmuşam. O sizin reportajda yəqin vardı, o Maqmayev onda olan. Yəni ki, bu adam binanın içində o dərmə masada da danışdı, gəldi. Yəni ki, onu qiymətləndirmək lazımdır ki, çox az adam. Yəni onlar da başa düşmək olur. Nəqiq insanlar heç olmasa əllərində olanı da itirmək istəmirlər ki, sabahı günü bu mühitdə elə o pulu da verməyə bilər. İndi o müəyyən bir təklif verir, amma deyir bu adam ki, mən evin içində otura-otura dama buldozer çıxa, ekskavator çıxa. Və sonra deyir, hə, orada adam var, orada adam vardan sonra hətta deyir ki, bas qoy qalsın elə daşın altında. Yəni, təsəvvür edin ki, bundan sonra, yəni buna qarşısı alınmasa, biz deyirik ki, Latin Amerikası, nə bilim, rejimlər olan, yəni biz nətə... qadın hüquqları təşkilatındır bir idarə heyətimiz kimi. Bizə şimal bölgəsindən xanım zəng eləyir ki, siz bura tökmən gəlin. Yəni təsəvvür edin ki, iki qız itir, kanalı qurudurlar və onlarla meyit çıxır. Yəni bu nə olan şeydir? Yəni bu bunların bəs bir harda bir qeydiyyatdır. Hə, necə olur ki, bu gizlənir bu qədər hallar? Yəni ki, bir neçə il Hacı Məhmədov məsələsi. Yəni nə oldu? Bir adamla məhdudlaşdı çox yüksək səviyyədə məsələn vəzifə yəsi 10 il ərzində cəmaatin və heç bir kəs. Yəni bu cəzasızlıq mühiti o insanların olan qalan o inamını da itirir və əxlaqını da pozur. Ona görə ki, deyirlər ki, şey, yəni ki, nə mənası var onsuz da ki. Yəni heç bir kəs bu aylarla işə çıxmır bu adam və heç bir kəs nazir olsun, yəni olsun. Fövqəladə hal verir. Heç kəs cavab deyildi. Şəhərdə tikirlər uçurlar, şəhər hakimiyyəti deyir xəbərim yoxdur, o bir deyir xəbər. Yəni ki, o qədər belə başı pozuqlu və o müxtəlif hakimiyyət o demokratik cəmiyyətin hamı bilir də ki, yəni göstəricilərini bilir, odur ki, o paralel hakimiyyət qollarının özünün öz səlahiyyətləri. Bizim icra hakimiyyəti bir əlahiddə bir hakimiyyətdir. Yəni nə məhkəmə, nə başqa bir hakimiyyət qolu, nəsə. Yəni ki, bunların dediyindən mən sizə deyim, elə bizim öz prosesimizə. Yəni ki, 4 ay, 5 ay ərzində indi apellyasiyadadır. Hakim bir dənə sənə təqdim olmur ki, 20-yə qədər abidə kompleksdə. Yəni dünya səviyyəli kompleks sökülür. Bir dənə sərəncam yoxdur şəhər icra hakimiyyəti. Yoxdur talıqda. Və iş qutarandan sonra, yəni bütün proses gedir bir cür və axırıncı gün oxur ki, təmin eləmirik. Heç bir izahat da yoxdur. Və sonradan gəlib apellyasiyadan bir dənə akt götürürük olan işin içindəki. Eyni Fövqəladə Hallar Naziri, Sənaye Tikinti və s. rəy verir ki, bu binalar qəza vəziyyətindəymiş. Bəli. Yəni bu onların səlahiyyətidir. Abidələrlə başqa qurumlar məşğul olurlar. Başqa qanunlar var. Onlarla başqa cür yanaşırlar. Yəni Mədəniyyət Nazirliyinin daxilində idarələr var, şəhər icra hakimiyyətinin daxilində nələr var. Bu sənaye obyekti deyil axı ki. Bunun da gəlir o Pizanski başını deyir ki, əlmiş vəziyyətdə nə qədər vaxtı durub və milyardlar ona sərf edirlər ki, elə qalsın. Bizimkilər onu söküb qoyardılar böyrü üstə və deyirdilər ki, onsa qəza vəziyyətində. Yəni ki, bu şuurla, bu yaxlaşmayla biz Avropa inteqrasiyadan danışırıq, inkişafdan danışırıq. Nə bilim, yəqin ki, bu çox böyük konsolidasiya lazımdır ki, bu vətəndaşların və onların qurumlarının ki, heç olmasa bir qüvvə ortalığa və mövqə ortalığa qoysunlar ki, bəlkə kimlərsə məcbur eləyə bilər, onlar ki, təzədən düşünsün.
Çox sağ olun, Aytəkin xanım. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Qonağımız Tarix, Mədəniyyət və Təbiisi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsi təmsilçisi Aytəkin İmranova. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiq fasiləsi deyirəm, qısaca.
bitmedi şabu hicran. Daha sen gitme dayan, peki sen gitme. Yine bu koca karman, bitmedi şabu hicran. Daha sen gitme dayan, peki sen gitme. Niye gözyaşım sele dönsün, bir anlığa görüşene var. Her güzellik kimi olmaz, bu sevgide mecnun bir olar. Tanrı ışığıdı bu sevgi, onsuz zülmet olur bu hayat. Güneşim sensin, onsuz zülmet olur bu hayat. Güneşim sensin.
Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətə, hökumətə müraciətə reaksiya varmı? İnşaat epidemiyasının qarşısını necə almaq olar? Və bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatları nə dərəcədə söz sahibidir? Səmərəli ictimai nəzarət necə qurula bilər? Dövlət qurumlarının fəaliyyətinin şəffaflığını necə təmin etmək mümkündür? Bütövlükdə hansı hüquqlar daha çox pozulur və hüquq pozuntularını necə önləmək olar? Bakı sakinləri ümumən Azərbaycan vətəndaşları öz hüquqlarını nə dərəcədə bələddirlər? Hüquq biliklərini yüksəltmək üçün vətəndaşların hansı imkanları var? İndiki müşahidə yekunlarının daha əvvəl öncəki müqayisəsini nə göstərir? Bütün bu sualların cavabını birazdan Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranov ilə söhbətdən biləcəksiniz. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Fərəh, sənə qoşulaq, qısaca məlumat ver. Söhbətimiz çoxdur hələ.
Əvvəlcə havadan deyim. Bugün gecə 20-24, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyinin sayəsində bir qədər sərin keçəcək hava. Bugün bir hesabatın təqdimatı olacaq. Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər mövzusunda hesabatı hazırlayıb BMT İnkişaf Proqramı və Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən. Yəni bu il ərzində necə olub bu sahədə vəziyyət? İki məhkəmə prosesi var. Biri Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulla son, yəni məhkəmənin son iclasları da artıq. Bir də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov və daha 10 nəfərin iş üzrə məhkəmə prosesi üzrə apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Bugün həm də Şərq-Qərb Kinofestivalının bağlanış mərasimi olacaq. Axşam Azərbaycan Kinoteatrında bəlli olacaq ki, festivalın qadınlıq rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraz, bəşəriyyətə ən humanist göndəriş və dünya kinosunun inkişafındakı xidmətlərinə görə nominasiya üzrə mükafatlar kimə təqdim olunacaq. Bugün Qarabağla bağlı Qarabağ azadlıq yolları, düşmənə qarşı hansı mübarizə metodlarını istifadə etməli mövzusunda bir dəyərli masa keçiriləcək. Həmçinin Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar parlaq gələcək gənclərin maarif Səsləndirməsi İctimai Birliyi Jurnalistlər üçün müsabiqə elan edir. Bu müsabiqənin şərtləri bugün açıqlanacaq, səsləndiriləcək mətbuat konfransında. Həm də elə bu mövzuda, yəni Könül Taxtımızın Bənzərsiz Sultanı Peyğəmbərimiz adlı kitabın təqdimatı olacaq. Elə həmin mərasimdə həm də Peyğəmbərimizin möcüzələri İslamda Ədəb Qaydaları adlı kitabçalar da təqdim olunacaq jurnalistlərə. Bir də Gənc Liderlər Uşaq Təşkilatı, Uşaq və Gənclər Təşkilatının cəmiyyətində rolu mövzusunda bir dəyərli masa təşkil edəcək. İndi bugünə olan xəbərləriniz bulardı. Olacaqlar var.
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Hər prodüserimiz Fərəh Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur? Mən artıq mədəni sözünü çıxartdım. Hüquqları necə qorunur, Aytəkin xanım? Bu suala cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranova qonağımızda. Aytəkin xanım, fasilədə mənə söylədilər ki, prodüser söylədi ki, musiqi fasiləsində hansı ki karvan gedirdi. Bizə xanımımız yenə zəng vurub, Mahirə xanımımız zəng vurub və söyləyib ki, heç mənə dəqiq demədiniz ki, mən neyniyim. Mümkünsə Mahirə xanım bizi eşidir. Neynəsin Mahirə xanım, ona dəqiq
Xanım artıq özü dedi ki, yəni müxtəlif instansiyalara müraciət edir. Yəni o informasiya o yenə də bir-biri ilə əlaqəli olan hüquqlardır. Yəni ki bu əvvəl biz də hər bir məsələ ilə əlaqəli informasiya sorğusu ilə rəsmi instansiyalara müraciət edirik ki, yəni nə baş verir? Heç olmasa bir məlumatımız olsun ki, ondan çıxaraq insan hərəkət eləməlidir. Ona görə məlumat almaq, informasiya almaq hüququ ən ümdə hüquqlardan biridir və demək olar ki, Gənədə vətəndaşlar təcrid olunublar o hüquqdan. Hətta vətəndaşlar yox, qurumlarda. Ona görə ki, bizim də ki, bir 12 sorğudan çoxuna bir neçə formal cavab verildi. Yəni ki, biz əlavə bir şeylər icad eləmək yəqin ki, mümkün deyil. Yəni, məhkəmə sistemdə və deyəsən, xanım dedi ki, imkanı yoxdur məhkəməyə müraciət. Amma ki, yəni, bilvasitə özü müraciət. Amma onun hüququ məsləhətə ehtiyacı varsa, bir çox təşkilat mən biləm qeyri hökumət təşkilatları pulsuz hüquqi yardım göstərirlər. Yəni ki, arası zəng eləyə bilərlər, ya ərizə yazmaq kömək eləyə bilərlər, ictimai müdafiəçi ilə təmin eləyə bilərlər. Yəni ki,
hətta Amerika hüquqşünaslar assosiasiyası pulsuz hüquqi yardım.
Bəli,
mərkəzi içəri şəhərdə Qız Qalasının düz yanındadır Mahiyyə xanım. Mən sonra verilişdən sonra sizə onların telefonunu ünvanını verərəm.
Həm o siz dediyiniz təşkilat, həm hüquq maarifçiliyi də QHT-lərə də vətəndaşlar da, həm də qadındır xanım, yəni ki yenə də içəri şəhərdə qadın hüquqları dairəsi, qadın hüquqları müdafiə cəmiyyəti orada hüquq şöbəsi var və gündə demək olar ki çox-çox sayılı xanımlar müraciət edirlər öz problemlərinə. İndi o çərçivədə, yəni ki təbii ki biz əvvəlcədən mənası yoxdur heç bir vəd verməyə. Ona görə ki burada çox tərəflər var.
Bir ancaq bir tərəf. Amma ki şey
mümkün olan, yəni ki məsləhət və konsultasiya orada ala bilər və müraciət eləyə bilər. Telefonunu 492-9166 həmən o şöbənin səhərdən
bir də mümkünsə deyim
492-9166
işsiz yəqin
səhər saat 10-dan ardasa 1-2-yə qədər müraciət eləyəsə yaxşı olar. Ona görə ki o vaxt orada həm şöbənin rəhbəri hüquqşünas Məhəmməd bəy və sərə xanımlar da var orada, yəni ki onlar indi mümkün olan bütün yardım eləyir.
Mahir xanım bizi eşitdi, keçək öz mövzumuza. Müraciət bir neçə gündür artıq imzalanır. Hökumətdən müraciət, reaksiya var mı?
İndi mən deyim də, yəni ki, biz bir əvvəlki verilişlərə demişdik ki, abidələrlə əlaqədar biz daha təfsilatlı, daha çox, daha içində məlumat olan, yəni bu müraciət tezislərdən ibarət idi. Abidələrlə əlaqədar əvvəlcədən də bir neçə ay əvvəl müraciət eləmişdi prezidentə və onda bir dənə reaksiya olmuşdu ki, yəni biz orada Leyla xanım hüquqşünas və mənim telefonumu qoymuşdu, qalan insanlar imza eləmişdi, ünvanlar və əsər hamısı vardı. Yəni ki, hamının ola bilər ki, eyni dərəcədə məlumatı olmadığı o problemdən və mənə zəng oldu və deyildi ki, siz bu məktubu göndərmişsiniz, dedik göndərmişik və ondan bitdi məsələ. Dedilər ki, prezident aparatından da biz maraqlanırıq ki, siz mi göndərmişsiniz, yəni orada göndərilən informasiya düzgündür mü? Ondan sonra heç bir reaksiya olmadı. Sonra bu müraciət, bu da gəndə deyirəm, bu faciəvi hadisə hadisələrlə əlaqədar, yəni yeni arxasınca belə bir hadisələr baş verməsin denən ki, dayandırılsın. Bilirsiniz, hər bir proses, hər bir iş elədir ki, əvvəl bir işə başlamaqdan əvvəl bir şərait öyrənmək lazımdır, məlumat toplamaq lazımdır. Yəni ki, binaya da qalanda onu hamı bilirkən orada o qədər bir ilkin işlər var ki, topoqrafiyadan, geoloji işlər, nə bilim, konstruktiv və s. Və bizim odur işbazlar mı olsun, onlarla əlbir olan məmurlar mı olsun, yəni o pul xətrinə artıq gəlirlər, nə bilim, nə xətrinə elə sıfırdan, lapdan heç bir şərait öyrənmədən başlayır və axırda nəticədə insan həyatlarına bais olur və deyim ki, yəni içəri şəhərdə də biz dəfələrlə dediyimiz kimi çox bərbad qəza vəziyyətidir. Yəni deməsinlər ki, deyilmədi, yəni ictimaiyyətin əsas odur ki, məqsədi və ümumiyyətlə o QHT-lərin də, yəni odur ki, problemi qoyur. Yəni onların elə bir səlahiyyəti, elə bir imkanları yoxdur ki, o problemi həll etsin. Və eyni, yəni ki, içəri şəhərin altı boşluqlardır, mədəni təbəqələr üst-üstə lay-laydır, neçə minlər orada əhali yaşayıb, orada kəhrizlər var, orada hər bir həyətdə su quyuları vardır, orada yeraltı su xətləri keçir və bütün bunlar kanalizasiya şəhərdən indi dənizə axan, hamısı qırılıb, tökülüb, dağılıb və o o boşluqlara axır və bu təpənin başında bütün o qədim şəhərlər kimi içəri şəhər yerləşib və onun təpənin altını, dəniz kənarını, dənizə çox yaxın məsafədə katlavan qazılır, get-gedə dərinləşə, yəni o bir o vibrasiya işlərindən heç söhbət getmir. Adicə Baksovetin arxasında metrona, arxasında içəri şəhərə girəndə baxın qala divarların görün necə çatlar varlar. Yəni ki bunu ancaq metron və nə orada çox güclü artıq bir ilə yaxındır ki orada vibrasiya, yəni gecə gündüz durmur və orada vətəndaş vətəndaşlar, yenə də deyim, orada Maqamayev 25-də, o da İlxandı adı, o biri Maqamayev onda yaşayan kimi, bu adam axırıncı elə demək olar ki, cəbhə xəttindədir. Yəni bunun bir neçə stayak qoyublar o divarın altına və gecə gündüz bu adam yaşadığı şərait nədir? Gecələr sökülür, harada görünüb? Yəni ki,
gizlicə
bu insanı gözdün də aydın, amma əsas söküntü işləri 2-də, 3-də və s. Yəni 12-də tam orada görmək olar ki, gecəki samasvallar gedir gəlir. Və bunun nəticəsində bu adamın 8 aylıq uşaq anadan olub və bütün bu şəraiti o, hətta o, qoyulub həkim tərəfindən ki, stres vəziyyətində və reanimasiya düşüb. Yəni insanların axı bu rahatlıqdan heç söhbət getmir. Artıq həyatları qoyulur. Yəni bu nəyə biz onu bir başa düşə bilmirik. Yəni məntiqlə ki, nə dərəcədə bu əlahiyyətdə bir vəzifədir burada bu binaları söküb nəsə tikmək ki, yəni təsəvvürün ki, nə qədər vəsait orası, kimdir bu vəsaitlərin sahibi? Yəni hansı bir mənbədən gəlir bu? Şəxsidirsə, nə ixtiyar var? Dövlət qoruğu ərazisində bu işləri. Dövlətdirsə, dövlət niyə özünün qorumaq zəmanəti verən qanunla bir ərazini dağıdır və hansı bir dir o istiqamətdən gedir o vəsaitlər? Nəqə ki, cəmat orada köçürmək üçün çox böyük bir vəsaitlər sərf olunur.
Bizim bir sorğumuz var, birinci hissədən qaldı. Hansı hüquqlarınız daha çox pozulur Bakı sakinlərindən soruşmuşuq. Mümkün mü onu vermək?
Heç elə bir yer yoxdur ki, orada bizim hüquqlarımız pozulmasın. Bizim hüquqlarımız hər yerdə pozulur. Avtobuslar vaxtında gedir, vaxtında gəlmiş, şəhərin içində doldurublar xırda avtobusları. Hani bizim o tramvaylarımız, hani bizim trolleybuslarımız, harada gəlirlər, saxlayırlar iş adamıya. Səhər gedirəm, axşam gəlirəm, ancaq yollarda hara gəldi əlimi saxlayıram ki, çünki astanovkalar yox, və mağazinə girirsən qiymətlər yox, kim neyi istəyir, neçəyi satır. Əsas dərdimiz çörək dərdi, çörək eliblə 30 qəpik, yenə də çəkisi 20 qəpiklik. Bizim vətən, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər yerdə pozulur. Məsələn, gəlib bizə qaz şotçuki qoyub, heç qazımızı 15 ildir qaz görmürük, getirib bizə qaz şotçuki qoyub.
Valla Azərbaycanda hüquqdan danışmaq bir çətin məsələdir, amma yəqin ki, bizə bir Allahın yaratdığı bir insanlar ki, bir varlıq ki, bizim də yaşam hüququmuz var. Azərbaycanda yaşadığımıza görə, cəmiyyətdə yaşadığımıza görə, cəmiyyətdə seçmək, seçilmək, nə bilim valla.
Bizim hüquqlarımız hər yerdə pozulur. Avtobusda, metroda, həkimə gedirsən, pul istəyir, bazara gedirsən, od qiymətinə. Hər yerdə bizim hüquqlarımız pozulur.
Mənim əsas hüquqlarım, öz fikrimi ifadə etmək hüququm var. Mülkiyyət hüququm var, yaşamaq hüququm var. Azad cəmiyyətdir, bəzi hüquqlarımız var. Yerinə yetsə də, yetməsə də var.
Ən vacib hal-hazırda mülkiyyət hüququ.
Təqaüdçüyəm özüm, amma hələ də işləyirəm. Düzdür, güya ki, axır vaxtlar elə hər 3 aydan, 5 aydan ildə təqaüdlər artır. Amma o qədər azdır ki, 10 dəfə yox, hələ 20 dəfə də artır. Bizim qiymətlər elə bir yerə çatmayacaq ki, biz normal yaşayaq. Əgər birdən təqaüd yaxşı olsaydı, mən çıxıb otardım evdə, mənim yerimə də bir cavan işləyərdi, o da bir ailəsini saxlayardı. Məcburuq işləyirik, cəmaat dincələ bilmir.
Aha, dincələ bilmir, söylədi ən son danışan xanımımız. Mənə söylədilər, dinləyici xəttdədir, bizi gözləyir, bir, iki dəqiqədir. Alo? Alo, buyurun, özünüzü, alo, özünüzü tanıdın.
Sevda xanım, sizinlə söhbət eləmək mən çox şadam.
Hı-hı, sağ olun, buyurun.
Siz çox gözəl mövzular qaldırır sizlə.
Sağ olun. Buyurun.
Mən, siz, bu Azərbaycan xalqında hələ bu, nə deyirlər, formalaşmışdır, belə öz yaxşı günü üçün
bəli,
çalışmaq nəsə də bir, onun üçün nəsə də eləmək də.
Hı-hı.
Bunlar fikirləşirlər ki, bunların əvəzinə kimsə də ayrıdan bunlara nəsə də eləyəcək ki.
Bəli.
Heç kim heç nə eləməyəcək. Heç bunlar özləri özlərindən fikirləşməsə.
Hı-hı.
İndi belə götürəndə bizim indiki quruluşu da, biz, siz bilirsiniz də, həməşə keçmişdən bu vəzifələrə, bu hökumət başçılığına can atan qüvvələr həməşə ən aşağı təbəqədə olan adamlardan ibarət olub həməşə.
Mm-hmm.
Hitlerdir, Stalindir, nə bilim, Napoleondur, ondan mm-hmm. qabaqçılardır. Bunlar həməşə o ən aşağı təbəqədə, o səviyyəsiz təbəqədə olan adamlardan ibarət olub. Siz mm-hmm. yaxşı tarixi bilirsiniz də məncə.
Hə, də hamız bilirik, hamı bildiyi qədər.
Hə, söhbətim ondadır ki, necə ola bilər ki, bu aşağı təbəqədə olan adamlar da həməşə, qrup halında həməşə fəaliyyət göstərirlər. Onlar yığışırlar, o, necə deyirlər, səviyyəsiz adamlar həməşə çoxluq təşkil edir. Onlar həməşə yığışırlar, biri, nə deyirlər, lazımi noktaya bir yerde bir tane zərbə indirirler ve oranı zəbd edirlər. Başa düşürüz. Ama bu intellektual səviyyəli olan adamlar da, onlar grup halında heç vaxt iştirak eləmirlər. Onlar hərəsi bir ağırlıqda şəxsiyyətdirlər də. Onlar heç vaxt grup halına yığışmırlar.
Anladım sizi, bəli.
Ona görə də belə başa düşmüyorlar ki, Azərbaycanda əgər demokratik, nə bilim, azad söz, bu dəqiqə Azərbaycanda ombudsman bizdə var da, elə deyil.
Var,
7 dənə jurnalist də türmədə orada şərlə, böhtanla yatırlar orada.
Bəli.
Görün, Azərbaycanda ombudsman ya Azərbaycan xalqında olan vətəndaşlar, öz vətəndaş, onlar xalq üçün mübarizə aparırlar, yaxşı gün üçün də. Amma xalq heç vicdanə dedi. Onlar cəhənnəmə ölsün orada, cəhənnəmə orada işgəncələr versin onlara. Cəmatın heç vicdanə dedi. Bunlardan ötəri yaxşı adamların ölümü heç nətə deyim, elə bil bir dənə siz də mənə başlayın, pişik öldü ya bir dənə xalq üçün yaxşı insan öldü, heç fərq eləmir.
Aha, çox sağ olun, mənə söylədilər adınız Kamildir, mənə yazdılar indi. Çox sağ olun. Aha, buyurun, sualınızı verin onda, bəli. Verişimizin axırı da Kamil Bey, ona görə. Bəli, buyurun.
Bu, mən demək istəyirəm ki, bu havuğa kimi bu xalq öz prezidentini, öz doğrudan da öz ziyalı, doğrudan da düşüncəli insanından qoymasa ora, özü yerli Azərbaycanlıdan ibarət olmalıdır. Özü, mən belə başa düşürəm ki, onun vətəndaşlar, mən Azərbaycan vətəndaşları üzrə, mən baxıram ki, internasional adamlardır var da, Azərbaycan türkləri də.
Toleranta demək istəyirsiniz.
Bütün xalqlara bir gözlə baxırlar.
Bəli, toleranta.
Amma mən fikir verim ki, ayrı xalqlar, Azərbaycanda yaşayan xalqlar, Azərbaycan türklərinə o gözlə baxmırlar. Onlar hamısı ayrılıqda öz millətlərinin gözündən baxırlar. Türkləri də hamısı pis gözlə baxırlar. Etnik azlıqlar da hamısı. Görürsünüz ki, deyirsiniz ki, onlar Lüboy Mehmet Azərbaycan türkünün öyünü yıxmağa hazırdılar.
Amma Kamil bəy, siz çox
onu bilmək lazımdır. Həyatda yaşayıb görmək lazımdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bu dinləyicimiz Kamil bəyin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Verilişimiz isə davam edir. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Qonağımız Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsinin təmsilçisi Aytəkin İmranovadır. Aytəkin xanım, mən bugün kontekstdə nələr olacaq onu da çatdırmalıyam. Lütfən biraz səbrinizi basın, mən bunu da deyim. Bugün kontekstdə nələr olacaq, əziz dinləyənlər? Akşam saat 20'də bizim xəbərlər bültenimizə qulaq assanız. Sabah Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən 11 sentyabr terrorunun il dönümüdür. Bu hadisənin ümumilikdə dünyanın düzənini dəyişdiyi haqqında fikirlər var. Azərbaycan bu hadisədən dəyişən dünyada nələr itirdi, nələr qazandı? Bütün bu sualların cavabını Aygün Muradxanlı bugün araşdıracaq. Sentyabrın 15-dən dərslər başlayır. İndi Azərbaycanda valideynlərin qayğılarına bir narahatlıqla əlavə edilib uşaq oğurluqlarının çoxalması, statistika idarəsindən verilən məlumata görə son bir ildə itkin düşən 145 uşaqdan 22-si hələ tapılmayıb. Aman Allah, görürsünüz. Mutfakta Aytəkin xanım. Bütün bunları Şahnaz araşdıracaq axşam əgər kontekst verilişlər qulaq assaz. Azərbaycanda gender problemlərinin olub-olmaması çoxdan da polemikalar mövzusudur. Vətəndaş özü qadın-kişi bərabərliyi məsələsini necə başa düşür? Bu sayda problem axtaranların əsasları nədir? Bütün bunlar Şahla Sultanova araşdıracaq. Əgər axşam bizim kontekst verilişimizə qulaq assaz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab arayırıq. Suallarımız çox, vaxtımız dar. 12.54 dəqiqəni göstərir, bir neçə dəqiqəmiz var. Aytəkin xanım, mən bir neçə mesaj oxuyum deyirəm, verilişi bitirək. Gerisi qalsın soruya. Suallarım çoxdur, heyif, çox təəssüf eləyirəm. Demək, yazır Zəki... Yox, əvvəl oxuyum Etibar Sattarovun mesajına. Necə bilirsiniz, əgər Bakıda mer seçkiləri keçirilsəydi və paytaxtın meri seçilsəydi, belə özbaşınalıqlar baş verərdimi sizdən soruşur. Niyə mer seçkisinə dəstək kampaniyası təşkil etmişsiniz? Bizlər də kömək edərik yazır, Etibar Sattarovu yazır mühəndis. Mer seçkisi.
Bu çoxdan durur gündəmdə. Yəni ki,
biz də müzakirə eləmişik.
Yəni ki, seçki vaxtı ilə siyasi partiyalarda seçkinə məşğul olan hökumət təşkilatlarının da təkliflərin içində. Yəni ki, niyə bütün rayonlarda və ərazilərdə hamısında var, amma ki, Bakı kimi şəhərdə. Yəni də o keçəcək o bir məsələ, yəni seçkilərin keçirilməsi və nəticələrin hesablanması və onların nə dərəcədə azad və ədalətli olması. Yəni bir problem o bir problem yaradır. İndi bayaq deyilən suallardan yəni əksərən vətəndaşlar haqlıdırlar, amma ki, yenə də xalqı ittiham eləmək, yəni bizim xalq belədir. Bizim xalq çox belə yüksək nümunələr göstərmiş lazım olan vaxtda. Əgər onun o mütəşəkkil, daha mütəşəkkil olmaq lazım. Yəni o suallar deyilən suallara biz özümüz də cavab axtarırıq. Özü, yəni o fəaliyyətimiz içində, yəni bütün o mexanizmlərdən istifadə eləməyə çalışırıq, bütün əlaqələrdən və s. və s. Yenə də deyirəm, gündəmə gəlir, amma nəticə yoxdursa, deməli ki, daha mütəşəkkil olmaq lazımdır. Bu deyirlər ki, indi məsələn siz eləyin, biz də yardım göstərək. Amma ki, o bayaq deyilən bir sakinin də ədalət var dediyində ki, yəni çox çətindir, saatlarla danışsın bizim bir balaca bir sorumuz odur ki, saatlarla danışsan, otursun bir yarım bərəkdə gördüyün qeyd eləsin, aktlaşdırsın, harasa müraciət etsin, hazır kivlər üçün formalar internetlə göndərdik, qəhətlər üçün hazır mətnlər göndərdik ki, müraciət eləyin bu məhkəmələrə, örgənin artıq, qoy baxmasınlar, qoy yüzlərlə işlər görsün də Avropa məhkəməsində nə qədər müraciətlərdir. Yəni o artıq bu problemlərin yəni vətəndaşlar tərəfindən şuurla mənimsədiyindən söhbət gedir ki, vətəndaşlar qorumaq istəyirlər öz hüquqlarını. Amma sadəcə olaraq gəndə deyirəm, bizim də lap imkanımız bilirsiniz necədir. Yəni biz yorulmaq yox, amma belə də olduqca ehtiyacı var köməyə. Yəni hər bir köməyə ehtiyac var. İnsanla olsun, foto ilə olsun, çəkilişlə olsun və s. və s. Hələlik ki, biz o gözlədiyimiz nəyə köməyi görmürük. İkincisi, bəlkə bir cümlə ilə ola bilər ki, biraz nəsəsəsən. Amma ki, biz prezidentə bir də məktub hazırlayırıq. Amma indidən də hər bir səviyyədə demək istəyir ki, orada o işbazlardır, orada o mafiyada tikindir, orada o məmurlardır qanunu bilmən, ya kimdir, nədir, çox bilavasitə sakinlər desin, prezidentin adından və ailəsinin adından istifadə edirlər.
Bizə bir xanım zəng eləyib, indi görürsünüzmü? Baxın, Roma imperiyasını varvarlar dağıtdı, Azərbaycan da müasir varvarlar dağıdır. Bəli. Demək olar mı? Sizdən soruşur. Bir xanım zəng eləyib soruşur
təbii
sizə.
Təbii ki.
Verilişin axırı olduğu
üçün. Yo, bilirsiniz necədir? Roma imperiyasını dağıdan varvarlar, o Roma imperiyasını yaradan xalqın mədəniyyətinə mənsub deyildilər. Yəni o düşmandılar. Gəlib o düşman olduğuna görə dağıtdılar. Və sonda Bizansa işğala məruz qalmışıq. Yəni bu da bizim üçün çox böyük bir sualdır.
Aha, 12:58 dəqiqə artıq mən mesajları oxumuram, verişi bitirməyən vaxtıdır. Mən təşəkkür edirəm Aytəkin xanım. Bakı sakinlərinin hüquqları necə qorunur sualına cavab aradıq. Bu ikinci verilişimiz idi. Cümə günü də bu məsələni qaldırmışdıq əziz dinləyənlər. Acaba Bakı burada bitir deyə bilərik. Mən Sevda İsmaili sizlərlə sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında yenə bir yerdə olacaq. Hərdən cəmək deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.